Tak bude to viac menej také zdieľanie toho, ako mňa Pán učí uctievať ho. Ja aj ty sme stvorení pre neho, pre uctievanie jeho. On túži po takom hlbokom spoločenstve s nami. A jeho srdce je tým uspokojené. Akokoľvek tomu nerozumiem ja mentálne, neviem to nejak domyslieť, ale Božie slovo jasne hovorí, že my sme jeho radosťou. My sme odmenou Pána Ježiša. A on sa kochá v nás, on má záľubu v nás. Hľadá mňa, teba, hľadí na srdce človeka. Nerozumiem tomu, keď si prekladám tie slova z hebrejčiny, tak až nechápem. Žalm 37 napríklad hovorí, že Boh má záľubu v slovenský preklad je, že v obcovaní muža, ale v hebrejčine by sme to mohli prekladať, že on má záľubu v tom, keď muž premýšľa, rieši svoje problémy, rieši tie životné dilemy, keď sa nemá dobre a v tých problémoch hľadá Boha a Boh sa v tom kochá. On miluje, keď ho hľadáme. Alebo iné miesto u proroka Ozeáša hovorí, že on nad nami zmlkne v úžase. Neviem, či tomu rozumiete vy a nie. Ale platí aj druhá strana mince. Ty môžeš byť uspokojený iba v Bohu. Tvoja najväčšia radosť je on. Tak si stvorený, tak som ja stvorený na jeho obraz. A preto zmyslom podľa mňa našej existencie je uctievanie jeho. A my sme stvorení pre neho. Doslova jedno miesto v žalme hovorí, že Boh prebýva kde? Na chválach, na uctievaní, že on tam prichádza, že tam je doma, tam je jeho trvalý pobyt, prosto hovorí, toto je môj domov. A je zaujímavé, že ho neuspokojí uctievanie miliardy anielov, neuspokojí ho celé nebo. On hovorí, ja prídem tam, kde ma uctievajú. A myslím si, že nerozumieme tomu. Je to pre nás tak ďaleké. Keby sme tomu čo len trošku porozumeli, tak môže byť Božia sláva zjavená na zemi neuveriteľným spôsobom. Lebo Boh povedal, ja prídem. Kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene. A meno neznamená len názov, len pomenovanie na odlíšenie, aby sme rozpoznali nejakú osobu. Ale meno Božie v Biblii znamená jeho prítomnosť, jeho zjavenie, jeho charakter, jeho mentalitu, on sám. Kde sa dvaja alebo traja zídu, vo mne, hovorí Pán. Kde naozaj sústredia dvaja alebo traja celé svoje srdce na mňa, celú svoju pozornosť na mňa, tam ja budem. Tam príde. A preto hovorím o uctievaní, lebo ja túžim, aby on prišiel. Ja nechcem chodiť okolo neho. Ja túžim sa s ním stretnúť. A to platí v osobnom živote a to platí pre naše spoločné chvály v zhromaždení. Takže uctievanie Boha, tento rok máme verš z Matúša 6. kapitoly 33. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Všetko ostatné vám bude pridané. Takže dneska začneme takú sériu o tom, čo to znamená hľadať jeho. Hľadať jeho. Osobne. A keďže je to prvá časť, tak najskôr by som sa chcel pozrieť, keby sme videli pred sebou všetky tie tri časti. A tá prvá časť je, aspoň mňa Pán upriamuje na udalosti tesne pred jeho zajatím v Getsemanskej záhrade a pred ukrižovaním. A cez tie texty ku mne Pán hovorí o tom, ako začína uctievanie. Kde to začína? Božie kráľovstvo začína v intimite s kráľom samotným. V osobnom niečom so samotným kráľom. Nemôžeme chcieť kráľovstvo, ak sme neboli intimne sami s kráľom. Ak nepatríme kráľovi, tak potom jeho kráľovstvo, radšej sa ho bojme. Božie kráľovstvo začína v intimite s kráľom. Za chvíľku sa k tomu vrátim. A tá druhá časť je je po jeho vzkriesení, keď sa zjavil učeníkom vzkriesený a zmenilo sa aj ich uctievanie. Niečo sa zmenilo, niečo bolo úplne iné od nich Pán chcel, ako predtým. A tá druhá časť bude o očakávaní. Pán im povedal, čakajte v Jeruzaleme, dokiaľ nebudete vystrojení mocou z výsosti. Druhá časť toho uctievania je veľmi špecifická. A tretia časť je o tom, čo sa stalo na letnice a ako to prinieslo zmenu do životov ľudí. A to je uctievanie v nasledovaní Pána. A sú to tri časti. A viem, že keď dneska sa zameriam na tú prvú, že nebudem úplný, tak preto na úvod ukazujem všetky tri. Uctievanie nebude len o tom, čo budem za chvíľku hovoriť. Ale hovorím o tom preto, lebo bojím sa, že nerobíme ani jednu z tých troch vecí. A pod uctievaním si predstavíme či nejaký osobný modlitebný čas, kedy sa prihovárame za ľudí a študujeme písmo. Pod uctievaním si niekedy v zhromaždení predstavíme to pásmo chvál, piesni a hudby. Ale uctievanie je niečo ďaleko hlbšie. Takže poďme k tej prvej časti, že Božie kráľovstvo začína v intimite s kráľom. A ja by som dnes chcel hovoriť o takých piatich veciach, takých piatich zložkách. Poďme si to všimnúť, keď si otvoríme Evanjelium podľa Lukáša. V 22. kapitole, tak tam máme tieto texty o týchto posledných kvázi chvíľach Pána Ježiša pred jeho zajatím, pred jeho ukrižovaním. A ja keď som rozmýšľal nad tými textami, tak naozaj som vnímal, že ku mne Pán hovorí, dával mi na srdce veľmi, veľmi konkrétne veci. Všimnime si to, prosím. A ja by som začal čítať od 7. verša. Prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. A poslal teda Petra a Jána a povedal im, choďte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. Oni sa ho spýtali, ako to majú pripraviť, kde dostali inštrukcie od Pána. Veľmi je to zaujímavé čítanie. A potom prišla tá samotná večera, 14. verš, keď prišla hodina, posadil sa a 12 apoštolovia s ním. A tu im povedal, túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka. Prv, ako by som trpel, lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. A tam potom čítame, budeme čítať ďalej. To, na čo ma Pán upozornil ako prvé je, ja túžim po tebe. Ja túžim po vás. Celá moja pozornosť je zameraná na vás. Na to, aby som sa niekde s vašim srdcom stretol. Niekde vo vzťahu. Toto Pán chcel. Z celých tých príbehov ja som fascinovaný, že Ježiš hľadal osobnú blízkosť s tými učeníkmi v týchto posledných chvíľach. A nebolo to len kvôli tomu, že bol rozrušený, že bol precitlivelý, že na neho prichádzala úzkosť, že veľmi dobre vedel, čo ho čaká a potreboval nejakú ľudskú prítomnosť, nejaké ľudské potlapkanie, objatie. Iste áno, lebo Pán bol človek, iste zrejme aj toto potreboval, ale on hľadal niečo ďaleko viac. Koniec koncov učeníci mu to nedali, nedali mu to uspokojenie, nedali mu to pochopenie, oni nechápali, čo sa deje. Oni nevedeli. A Pán hovorí, túžobne som chcel byť s vami. A prvá vec, o ktorej chcem hovoriť v uctievaní, je to osobné zameranie. Či si sám a ideš mať čas s Pánom, alebo prichádzaš do zhromaždenia, úplne nevyhnutné je byť osobne zameraní na neho ako osobu. V srdci byť zameraný na neho. Ide o koncentráciu tvojho srdca, tvojej mysle, tvojich túžob, tvojich motívov. Osobné zameranie. Áno, je čas, kedy sa modlíš za stratené zástupy, za Bratislavu, za politikov a v moci postavených, za tvoju rodinu, za tvoje problémy, za tvoje zamestnanie, za, mohol by som pokračovať XY. Na to je dobrý čas, na to, aby si sa za to modlil, ale to, o čom hovorím, začína v tvojom osobnom stretnutí s Pánom a tam buď zameraný na neho. Na neho. Nie na veci, ktoré ti on môže dať. Na neho. A nenechaj sa rozptýliť. Možno učeníci boli ustarostení. Dobre sme prepiekli baránka, nevychladol pri úvodnej modlitbe. Dobre sme nadekorovali miestnosť. Trafili sme na to správne miesto. Bude sa mu to páčiť. Koniec koncov vidíme, že učeníci sa potom začali hádať medzi sebou, že kto je prvý. Chápete? Ich pozornosť bola inde. Ich oči sa pozerali inde. Ich srdce bolo úplne inde. A Ježiš im hovorí, túžo mne, chcem byť s vami. S vami, yes, tohto baránka, chcem byť s vami. Chcem ťa pozbudiť, poprosiť. Prosím ťa, nechodevaj na zhromaždenie kvôli ničomu inému, ako kvôli Pánovi. Ak sa sem prídeš stretnúť s ľuďmi, prosím, netráp Svätého Božieho Ducha, nezarmucuj Pána, nesklamávaj ho nedelu čo nedelu. Stretnúť s ľuďmi sa môžeš kedykoľvek cez týždeň. Rozprávať sa s nimi kedykoľvek cez týždeň. Prečo na zhromaždení? Ak chceš ísť na koncert dobrej muziky, ak chceš prísť na miesto, kde je to ozvučené podľa tvojich chúťok, máš príležitosť 6 dní v týždni. Prosím, sem príď kvôli nemu, nadstav celú svoju osobnú pozornosť na neho, na osobu. On je kráľ. On je tu, si predstav, že je tu on. Predstav si, že je tu on. A ty prichádzaš k nemu. A si poctený tým, že môže mať špeciálny čas na špeciálne stretnutie s ním. A to všetko zmení. To zmení, kedy prídeš. To zmení, ako prídeš. Ale budeš zameraný osobne na neho, lebo vieš, že on túži po tebe. Zameranie na neho. Lebo uctievanie je o ňom. Stále si staviam Hospodina pred seba, hovorí král Dávid v Žalme 16. Keď on je po mojom boku, nesklatím sa. A v inom žalme sa modlím, Pane, na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál tvojho mena. Sústredím sa na teba, Pane. Nie na to, čo všetko môžeš mi dať alebo pre mňa urobiť. To je taká prvá vec, osobné zameranie. Druhá vec. Keď pokračujem v tom texte, oni mali večeru Pánovu. Pán Ježiš mi povedal, túžobne som si žiadal jesť s vami tohto baránka. A vieme, že tá večera Pánova bola o tom, že Pán Ježiš sa im dával. A 17. verš, potom vzal kalich, dobrorečil, povedal, vezmite ho, jedzte medzi sebou, lebo hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu vinného kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Bože. Na to vzal chlieb, dobrorečil, lámal, dával im hovoriac, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To činte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva. V mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. ale hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. A oni začali sa hádať medzi sebou, kto ozaj z nich by to bol, čo by to urobil. Tá druhá časť je o osobnom príjmaní. Pán sa ti dáva. On ti prestrel bohatstvo. Žalm 23 hovorí, že pred mojimi nepriateľmi mi prestieraš bohatstvo, kalich mi naplňaš, hlavu mi pomazávaš čerstvým olejom. Osobné uctievanie, tá druhá vec je o tom, že pán sa tebe dáva. On teba nasycuje sebou. On ti ukazuje, že sa vydal za teba. Že zobral na seba všetky hriechy tvoje. Každý trest. Že on teba hľada. On prišiel z neba na túto zem, sa stal človekom, opustil svoju slávu. On prišiel ku tebe. On tebe dáva seba. Vo večeri pánovej ide o osobné príjmanie. Nie ide o to zúčastniť sa obradu, ide o osobné príjmanie, ty to zješ. A myslím si, že pán zámerne nám zanechal tento symbol, tento spôsob, ako si to celé pripomíname, že jeme chlieb a pijeme z toho vína, z toho kalicha. Ty to ješ a piješ, to sa stáva tvojou súčasťou, ty to príjmaš kvázi do seba. Raz sa Ezechielovi, prorokovi Ezechielovi stalo, že Boh mu ukázal vo videní zvitok a povedal mu, zjedz ten zvitok, to je to posolstvo, ktoré ti dávam pre národ. A to posolstvo sa má stať súčasťou teba. Ty neprídeš kázať ľuďom z biblickej školy nejakú teóriu, z nejakej knižky, čo si si prečítal, ale ty zjedz ten zvitok, to zmení celé tvoje vnútro, a ty sa staneš živým posolstvom, proroctvom, prorokom pre tvoju krajinu a pre tvoj národ. Čítali ste to u Ezechiela? A on zjedol ten zvitok. A zmenilo to celé jeho vnútro. Malo to chuť. A zmenilo to jeho vnútro. Vo večeri pánove ide o osobné príjmanie. Nie zúčastniť sa. V športe možno platí, že dôležité nie je vyhrať, ale zúčastniť sa. Ale tu na nie je dôležité len zúčastniť sa. Ide o osobné príjmanie, o schopnosť, kedy si to zosobníš. Kedy je to medzi tebou a pánom. Kedy pán sa ti pozerá do očí a ty do jeho. Kedy on ti dáva ten chlieb a hovorí, to je moje telo. A ty to berieš od neho. To je osobné uctievanie. Ty si s ním. To on ti dáva seba. A hovoríš, pane, príjmam to, ďakujem ti. Tak veľa to pre mňa znamená, tak veľa to muselo znamenať pre teba. Sprítomníš si to, zosobníš si to, privlastníš si to. To je schopnosť vo viere to prijať. To je schopnosť tvojho srdca sa tomu otvoriť a prijať to. Začneš ďakovať za to. A keď nad tým rozjímaš, tak to mení celé tvoje rozpoloženie, tvoje vnútro. A padáš na kolená, uctievaš ho a hovoríš, pane, ďakujem ti, že si namiesto mňa zomrel. A piješ z toho kalicha, ktorý pán nazval, to je kalich zmluvy, to je vyznanie 100% večnej vernosti z Božej strany oproti tebe. Pán podáva ti ten kalich a hovorí, ja ti budem verný. Ja ťa nesklamem, ja ťa neopustím, to je moje 100% áno. Všetky moje zasľúbenia sú áno a amen. Som s tebou po všetky dni až do konca sveta. Rozumiete? Piješ z toho kalicha a privlastňuješ si to osobne. A to ťa zmení a privede na miesto, kde sa mu vydáš. Ty sa dáš jemu. To není len ceremónia, obrad, večere pánovej. Pri uctievaní ide o osobné príjmanie. Nielen, že spievaš piesne o kríži a prečítaš si texty a potom sa pomodlíš takú modlitbu, o páne, tak dúfam, že to bolo aj pre mňa. V uctievaní robíš krok viery a príjmaš to. Privlastňuješ si to. A mení ťa to. Hlboko. Dostáva sa to do tvojho vnútra. A je to stále medzi tebou a ním. Je to o osobnom vzťahu spoznávaš kráľa. Spoznávaš ho, lebo ho spoznáš ako toho, ktorý po tebe túži, ako toho, ktorý sa za teba vydal, ako toho, ktorý za teba zaplatil. Ľudia len okamih takejto večere pánovej, takéhoto stolovania s pánom, ti dá takú vieru v to, že Boh sa postará o tvoje potreby. Rozumiete? Môžeš stráviť týždeň modlitbami o to, aby Boh naplnil tvoje potreby. A za týždeň neprelomíš vo viere, že Boh sa o teba postará. Lebo iba prosíkaš a prosíkaš a prosíkaš. Stačí jeden okamih, kedy uvidíš, že Kristus, Boží baránok, sa vydal za teba na kríž. A máš zjavenie, že ten, ktorý dal za teba svojho milovaného syna, či ti v ňom nedaroval všetko? Tu sa rodí viera. Skutočná osobná vzťahová bytostná viera. Spoznáš kráľa, ktorý dal za teba všetko. Nenechajme sa rozptýliť. Tretia časť ma úplne dostáva. A úplne ma to dostáva. Poďme si otvoriť Evanjelium podľa Jána 13. kapitolu. A tam máme ešte niečo viac od tejto poslednej večeri pánovej, ktorú mal pán Ježiš s učeníkmi pred svojim zajatím a pred ukrižovaním. A v 13. kapitole máme popísané, ako po večeri pán Ježiš vstál, zložil rúcho, opasal sa zásterou a začal rad radom umývať učeníkom nohy. Osobne. Bez výstrahy. Bez upozornenia, bez úvodu. A dostal sa až k Petrovi. A Peter zareagoval: Pane, mne v žiadnom prípade ty nebudeš umývať nohy. Nevedel to prijať. A už neviem, či to bola jeho hrdosť, alebo či to bol pocit viny, alebo nedostatočnosti, alebo či to bola jeho hanba. Akokoľvek, nechcel dovoliť, aby pán jemu umýval nohy. Chcel si nechať tú svoju hanbu a tú svoju špinu pre seba. Niekde v sebe tak rozmýšľame ako ľudia, že ukrývame pred pánom veľmi intimné hriechy a veľmi intimné špiny a veci, za ktoré by sme sa mali hanbiť, ako keby náš skrytý hriech nás oddeloval od pána, bránil nám približiť sa jemu. Neviem, či sa vám to deje, ale keď padnete v nejakom hriechu alebo opakovane padáte, naplňuje vás hanba a nejak ani nemáte chuť prísť k pánovi. Nejakým spôsobom vás to od neho ako keby odpudzuje, máte chuť sa skryť za nejakým kríkom, ako to urobil Adam s Evou, keď začuli kroky Hospodina chodiaceho v rajskej záhrade. Ale pán ide in medias res, priamo k veci a priamo k tvojim špinavým smradlavým nohám. Pán osobne ide priamo k tej veci. A ja hovorím o osobnom obnovení, bez ktorého to uctievanie je prázdne, ak ťa on osobne neobnoví. Ak ťa on osobne neobnoví. Je hrozné čítať to, čo odpovedal pán Ježiš Petrovi. Peter, ak ti neumiem nohy, nemáš so mnou podiel. Samozrejme, že aj Petrom zatriaslo a hovoril: Pane, tak nie len nohy, celého ma umy, tu som. Moju hlavu mi umy, celého ma umy. Lebo si nevieme predstaviť nemať s pánom podiel. Je to tak? Nedesí ťa to? Minúť sa s ním, nemať s ním podiel? Je to ešte na jednom mieste napísané a ja vás nejdem napínať, ja vám pomôžem. Je to list Židom 12. kapitola, kde je napísané, že ak zostávame bez prísnej výchovy, bez prísnej výchovy Božej, lebo on s nami jedná ako so synmi, tak nie sme jeho synmi, sme súložňatá, nie ste synovia. A toto je okamih, ako nás Pán vychováva. Vychová nás v uctievaní, v ktorom Ježiš príde k tvojim špinavým nohám na to najšpinavšie, najzahambujúcejšie tvoje miesto, skloní sa k tebe, on osobne ti začne umývať nohy. Vieš si to vôbec predstaviť? Predstav si, že si tu na zhromku, sú chvály, predstav si, že Ježiš kľačí pri tvojich nohách a umýva ti ich. A on ide priamo k veci. A k tomu vás chcem pozbudiť. Uctievanie nie je sladkasté spievanie vtedy, keď sa na to cítiš a keď si vo víťazstve, keď si práve niekomu svedčil alebo si pozbudený niečím alebo dojatý v srdci a hovoríš, Pane, tak ťa mám rád, tak veľa pre mňa znamenáš. To sú skvelé chvíle, keď ich máme vo svojom živote, koľko ich máte. Kedy si takto pripravený uctievať Pána. Ale uctievanie, viete, o čom je? Uctievanie je, že prichádzaš k Pánovi vždy. A taký, aký si. A s tým, čo si a čo máš. On sa nechce stretnúť s nejakým kresťanským supermanom. Niekedy sme ako zombíci. Všetci nahodíme nejakú tvára, lebo niekde si myslíme, že máme Pána chváliť takým spôsobom. A ty mu vyspevuješ, snažíš sa, ty si Pán, ty si víťaz. A on kľačí pri tvojich nohách, aby ti ich umil. A ja ťa povzbudím, uctievanie, keď otvoríš srdce. A vyleješ tú špinu. Uctievanie je, keď to pomenuješ správnym menom. Keď to vyznáš. Uctievanie je, keď si drasticky úprimný. Ak tento tretí bod obídeš, sklamávaš Pána. Hráš hru. Spievaš piesne, modlíš sa modlitby, ideš ďalej, prepneš na autopilota, robíš všetko, čo ťa učili alebo čo vidíš iných, že robia. Osobné obnovenie nastane vtedy, keď osobne vyleješ tvoju špinu, tvoju hanbu. To, aký si manžel, to, aký si otec. Keď to povieš. A môže sa to zdať ako tá najzdrcujúcejšia chvíľa, najzahambujúcejší čas, čo už tu je o uctievaní. Vieš, čo je o uctievaní, že ctíš kráľa, ktorý ťa miluje a zaujíma sa o to. Ctíš ho asi úprimný a nedávaš si masku na ksicht. Toto je uctievanie. Berieš kráľa vážne. Berieš vážne jeho svetosť. Nezľahčuješ jeho svetosť. Nepovieš si, Pane, môžem ti spievať ďalej, aj keď som si toto nevyriešil a nikdy som ti to nevyznal. A prepáčte, že stojím pri tom bode tak dlho, lebo je tak dôležitý. Ty to potrebuješ povedať Pánovi. Nemôžeš to len tak prejsť, že o Pane, poznáš moje srdce, odpusti mi, end block, hej? Vysvietiš si kurzorom ctrl alta, vysvietiš text tvojich hriechov a potom chceš stlačiť delete a dostať sa k tomu, že ti je odpustené. A prosím, nerob to. Ale prečítaj ten text. Slovo po slove. Rozumiete, o čom rozprávam? Jeden môj vzácny brat zvykne hovoriť, keď vyučuje osobnom vzťahu s Bohom, tak hovorí, keď sa dostaneš do tohto bodu, tak zabudni na to, že Boh je vševidiaci a všepoznávajúci. Hovor mu to, ako keby nevedel. Musíš to povedať. A zažiješ osobné obnovenie. On ti bude umývať nohy. A teba to úplne dostane. A tam zažiješ obnovenie. Hovorím o obnovení. Hovorím o tom, že ty z toho vstaneš. Že príde zmena. Že on sa toho dotkne. Osobné obnovenie, uctievanie je osobnom obnovení teba. Na Pánov obraz. A tam, kde naozaj ide o teba a kde ide o pravdu. Je to uctievanie v duchu a v pravde. Ak to není pravda, tak to není ono. A ani teba to nenaplní. Ani kráľa to nenaplní. Takže poďme uctiať Pána týmto spôsobom. A keď on sa skláňa k tvojim nohám, hovor to. Hovor o sebe. A toto je tá výchova. My možno čakáme, že Pán nás bude vychovávať trestami. Že Pán nás možno bude vychovávať tak, že spravím chybu a príde za ucho. My si možno myslíme, že Pán nás vychováva následkami našich zlých rozhodnutí a činov. Áno, 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 aj. Ale v skutočnosti dovol, aby ťa Pán vychovával v tvojom uctievaní. Že ty preberáš s ním to, kto si. Aký otec, aká matka, aký manžel, manželka, aký zamestnanec, aký šéf, aký jeho syn, aký jeho nasledovník. A povieš pravdu. A povieš krutú pravdu. A zažiješ obnovenie, lebo poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. To je uctievanie. Bez toho je to spievanie a hovorenie. S týmto je to uctievanie. Štvrtá. Štvrtá vec je, vrátime sa do Evanjelia podľa Lukáša, do tej 22. kapitoly a po večeri po tom všetkom sa Pán obráti na Petra a hovorí Petrovi veľmi také kruté, neľahké veci na prvý pohľad a znovu spoznávame v tom kráľa. Verš 22. kapitoly Lukáša. Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, aj hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla a ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. A on odpovedal: Pane, hotový som ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. A Ježiš mu povedal: Hovorím ti, Peter, nezaspieva dnes kohút, dokiaľ 3 razy nezaprieš, že ma poznáš. Ja túto časť nazývam osobné oslovenie. Znovu vidíme, že Ježiš išiel osobne. Najskôr vidíme, že túžobne som si žiadal jesť s vami. Potom vidíme, že osobne im prislúžil večeru Pánovu, dal sa im. Potom sme videli, že osobne sa sklonil k ním, umýval im nohy. A teraz vidíme, že sa obrátil na Petra, hovorí k nemu osobne, veľmi, veľmi tiež možno krutú pravdu o ňom. A keď Pán k tebe hovorí, nie je to prehnané ani jedným smerom. Ani ťa nepreceňuje, ani ťa nepodceňuje. On vie, kto si. A hovorí k tebe ako pravdivý. A myslí to s tebou vážne. A Petra vystrihal v tomto prípade, ale všimnite si, zároveň tým istým dýchom mu povedal: Peter, ty ma 3 razy zaprieš. Krutá pravda, nie? Krutá pravda. Ale ja som sa modlil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ja stojím za tebou. Ja viem, ako som ťa stvoril. Ja viem, k čomu som ťa povolal. Ja viem, že ťa môžem zodvihnúť. Ja viem, že môžem urobiť biblickú školu z tvojich najväčších prehier. Ja viem, že môžeš triumfovať tam, kde ostatní končia a padajú. Lebo boli tam všetci zradcovia, všetci sa rozutekali. A jeden z nich obzvlášť, ktorý zradil Pána. Vieme o tom? A skončil ako so slučkou na krku. Aj Peter zaprel 3-krát po sebe. Ale neskončil so slučkou na krku. Pán sa za neho modlil, aby jeho viera nezanikla. A zároveň mu hovoril, ale zažiješ obrátenie. Tá udalosť spôsobí zmenu, obrátenie tvojho srdca. Mnohí rozmýšľajú, že či bol Peter obrátený v tom bode, či bol znovu zrodený v takomto zmysle, hej, našom teologickom. A o tom sú disputy, o tom sa dá naozaj veľa hovoriť. A ja nechcem tú tému otvoriť. Viete, ako tomu ja rozumiem? Peter, po tvojej zrade, ty to ešte teraz nevieš, ale po tvojej zrade dôjde k obratu v tvojom srdci a svoju vieru už nebudeš vkladať v seba, ale vo mňa. Dôjde k obratu, uvedomíš si, že si hlinená nádoba, že si ubožak, že si nikto, že zo svojich síl ma nikdy nebudeš vedieť nasledovať. Dôjde k obratu, že už to nebude tvoja ambícia. K obratu, že to nebude z tvojich síl. K obratu, že sa dostaneš na svoj koniec a prekročíš tieň svojej hanby a viny. A svoju vieru vložíš vo mňa, hovorí Pán. A začneš sa spoliehať na mňa. A nebude to už tvoja sila. Takto tomu ja rozumiem, ale hovorím v uctievaní o osobnom oslovení. V uctievaní Pán chce k tebe hovoriť do tvojej situácie. Chce hovoriť k tvojmu srdcu. Chce hovoriť možno o tom, ako ho zapieraš. A chce hovoriť o tom, ako si mu možno verný. Chce ťa možno pozbudiť. Chce hovoriť možno o tvojej kráse. O tom, ako ťa strašne miluje. Ale je zaujímavé, že podobne ako Peter odporoval, že Pane, nie, to nie je pravda. Podobne aj my máme tendenciu až neveriť tomu, keď Pán k nám hovorí. Až neveriť, že hovorí k nám tak intimne a tak konkrétne. A že hovorí do situácie, v ktorej som. Uctievanie je osobné oslovenie. Uctievanie nie je len, že my spievame, my hovoríme, alebo sa kláňame, alebo niečo robíme. Uctievanie je o tom, aj o tom, že on hovorí k tebe. A hovorí k tvojmu srdcu. Uctievanie je o tom, že mu dáš priestor, aby k tebe hovoril. Ak nevieš počuť jeho hlas, ak ti je cudzí, ak ti je ďaleký, zober si Bibliu a začni ju potroške čítať každý jeden deň. Lebo cez ňu chce Pán k tebe hovoriť. A potom sa ti stane, že niektoré dni si otvoríš text a zažiješ to, že on k tebe hovorí. Už to nebude text z Biblie, ale bude to jeho hlas k tebe. A na jeho slovo spustíš siete. A na jeho slovo pôjdeš proti Goliášovi. A na jeho slovo sa z teba zrazu stane hrdina. Jeho slovo ťa uzdraví. Jeho slovo obnoví identitu teba ako syna a dcery. Jeho slovo to spraví. Lebo viera je z počutia a počutie skrze slovo Kristovo. Uctievanie v tebe spôsobí vieru, keď Boh k tebe prehovorí, zobudí sa tvoja viera. Preto Božie kráľovstvo prichádza, začína v tomto osobnom, intimnom vzťahu s kráľom samotným. Keď kráľ k tebe prehovorí. Prehovoril k tebe kedy naposledy? Kedy si naposledy vedel, že k tebe prehovoril? A bolo to niečo, na čo si sa mohol postaviť. Osobné oslovenie kráľov. A piata vec, piata časť tohto osobného uctievania je osobné bdenie v modlitbe. Keď čítame ďalej tú 22. kapitolu Lukáša, prichádzame na miesto, ktoré sa volalo Getsemane. A Pán tam učeníkov prosil, aby sa modlili a bdeli s ním. On odišiel krátko od nich a modlil sa k Otcovi. Štyridsiaty verš. Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa však vzdialil od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom. Padol na kolená a modlil sa takto. Otče, ak chceš, odvrať odo mňa kalich, tento kalich, avšak nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu ukázal sa mu anjel z neba, posilňovalo. On sa smrteľnej úzkosti modlil ešte horlivejšie. I vystúpil mu pod ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. A keď vstal od modlitby, prišiel k učeníkom, našiel ich spať, unavených zármutkom. A povedal im, čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Znovu by som chcel zdôrazniť, že pán ich nezobúzal, pretože chcel mať spriaznenú dušu, ktorá s ním bdie, lebo mu bolo strašne ťažko a cítil neuveriteľnú, pre nás nepredstaviteľnú úzkosť v tých momentoch. A ja verím, že to nebola len fyzická úzkosť z blízkeho utrpenia a smrti. Ja verím tomu, že tam sa odohrával duchovný boj, že už tlačilo celé to demonické mračno na neho. On cítil, že oni si ho prišli vypýtať, lebo on sa stal hriechom za nás, on bol potrestaný namiesto nás, na ňom sa vybláznilo celé peklo v okamihu, keď bol odlúčený od tváre otcovej. Tam bola taká hustota temnoty, ktorú si my nedokážeme uvedomiť. To nebolo len fyzické a duševné utrpenie. A na malú chvíľu v tej úzkosti, v tej agónii, ako sa modlil, prelomila atmosféra, otvorilo sa nebo a zostúpili anjeli. Ešte na malú chvíľu mu bolo dané občerstvenie z neba a potom sa to znovu zavrelo a rozumiete, a celé to bolo desivé, démonické, to ukrižovanie. Rozumiete tomu, že to bol duchovný boj? Tam nešlo len o to, že chcel mať spriaznenú dušu blízko pri sebe. Hovoril im, bdejte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. A ja túto poslednú časť nazývam, že osobné bdenie v modlitbe. Bdenie to neznamená, že len v noci si hore. Áno, nebolo to pre nich ľahké byť hore po dobrej večeri a niekde v noci. Bdenie znamená, že tvoj duch je zobudený. Že to nie je zaspatá modlitba. Že si s pánom, že vnímaš pána. To je modlitba s ním. To nie je len modlitba k Bohu Otcovi, ale to je modlitba k Bohu Otcovi s Ježišom. Ježiš sa totiž to modlí za nás. On je ten modlitebník, viete to? On sa modlí za mňa a za teba v nebi. Máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista, toho spravodlivého, hovorí prvý list Jánov. On sa za nás modlí. Petrovi hovorí, ja som sa za teba modlil, aby tvoja viera nezanikla. Uctievanie je modlitba s Ježišom. Modlite sa spolu vy dvaja k Otcovi. A cítiš jeho srdce, jeho zlomenosť, plačeš jeho slzy, alebo sa smeješ jeho smiechom, alebo tancuješ spolu s ním, alebo kľačíš spolu s ním a uctievaš Otca v nebi spolu s Ježišom. Pamätáte na tie pánové slova, keď on povedal, vezmite na mňa, na seba moje jarmo, učte sa odo mňa. Modlitba skutočná je modlitba s ním. Lebo nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Zakúšam s ním spoločenstvo. Jeho zlomenosť, jeho slzy. Uctievanie prejde do zápasu, do modlitby s Ježišom. Do modlitby, ktorá už není tvoja. Do modlitby, kde nehľadaš krvopotné nejaké slova. Do modlitby, ktorú ja nazývam, že je to... Ako to povedať? Že je to prúd. Ako keď sadneš do loďky na rieke a ten prúd ťa vezme. Alebo na lyžiarskom svahu si dáš podzadok kotvu a ideš hore kopcom. Bez námahy. Je to modlitba, kde ťa Svätý Duch zoberie do modlitby. Je to ako keď vstúpiš do miestnosti. Ako do nového sveta. Do novej úrovne. A modlitba... Nie je niečo, čo ty produkuješ, ale niečo, čo sa ti stane. A znovu nehovorím o tom, že my máme čakať na nejaký takýto zážitok, ale jednoducho toto sa deje, keď uctievaš pána takýmto spôsobom. A teraz si začneme prechádzať od začiatku ešte raz tie veci. Keď uctievaš pána. Keď si osobne zameraný na neho ako osobu. A hovoríš, pane, všetko pokladám za smeti stratu pre nekonečne vzácnú známosť o tebe. Teba chcem poznať. Buď to ty. Neuspokojí ma nič o tebe. Uspokojíš ma len ty. Uctievaš ho celým srdcom. A potom ho prijímaš. A potom hovoríš ďakujem. Konáš vo viere. Nie si len v tom móde, prosím, 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 prosím. Ale uctievaš vo viere, Pane, ty si tu. Staviaš si ho pred seba. A príjmaš ho. A vidíš ho ukrižovaného namiesto teba, podáva ti kalich. A potom prídeš na miesto, kde on sa skloní k tvojim nohám a začne ťa obnovovať z tých najhnusnejších, najšpinavších, najbolavejších, najzahambujúcejších vecí. Osobné obnovenie. A potom on k tebe hovorí a dostaneš slovo, jeho reč do tvojho života. Uctieváš ho a zároveň ho počúvaš. Ale berieš to vážne, čo ti on hovorí. Zoberieš to do svojej modlitby. A zažiješ osobné spoločenstvo s ním. A piatá vec, to ťa zoberie do modlitby. Do modlitby s ním. Do modlitby v duchu a v pravde. Otec hľada ctiteľov, ktorí ho budú ctiť, modliť sa k nemu v duchu a v pravde. Pane Ježiš hovorí, môj dom bude domom modlitby. Poďme si to prejsť ešte raz. Keď prichádzaš do zhromaždenia, doteraz som hovoril o takom vašom osobnom, o tvojom osobnom uctievaní Boha. Neviem, prečo sme to spravili, ale sám Kolácho nám dal predčasom takú otázku. O čom to vlastne? Prečo sa stretávame v nedeľu? Nikdy som si ju nepoložil, tú otázku. My tým, že vieme, že Pán neprebýva v chrámoch urobených rukami, ale že prebýva v každom jednom z nás, sme úplne stratili predstavu o tom, že sme zároveň Božím domom. Ako cirkev. A Ježiša a vzťah s Bohom chápeme skôr ako vzduch, ktorý dýchame. Ježiš, dobré ráno. Raňajkujem, o Pane, ďakujem, že si môžem robiť stíšenie. Šoférujem, o Pane, vyznávam ti svoju lásku. Rozumiete, robíme uctievanie popri ostatných veciach. A chápeme, že Pán je samozrejmosťou. Niekde sme stratili tú úctu a bázeň. Prestali sme ho ctiť ako svätého. Prestali sme byť Božím domom. Ak stretávanie v chráme stratilo zmysel v novej zmluve, ak je to naozaj len o našom spoločnom stretnutí, stráme príjemný čas, stretneme sa so známymi, podebaťme, čo za ten týždeň sa stalo nové, tak by Ježiš nevyháňal peňazomencov z chrámu. Neurobil by tam ten rozruch a hovoril, nerobte z domu môjho otca pelež lotrov, môj dom sa bude volať domom modlitby, Ježiš to povedal a Ježiš to myslí vážne. On to čaká, že my v dome modlitby sa budeme modliť, že to bude uctievaní. Neviem, je to tak? A viete, ja mám strašnú radosť, že nám je tu spolu dobre. A že sa nevieme rozísť, keď zhromko skončí. Ja si to užívam. A som strašne rád, že sa máte radi a že je vám spolu dobre. A že sa máme radi. Ale verím tomu, že Pán niekde túži, aby my sme tu na ho uctili. Aby naše spoločné stretnutie bolo o ňom. Aby toto bol dom chvály. Dom modlitby. Aby jeho sláva tu mohla prísť a demonštrovať sa. A potom ja verím, že budú chorí uzdravení, že chromy vstanú. Potom verím, že sa tu bude prorokovať. Potom verím, že sa tu budú diať veci neuveriteľné pre nás, nepredstaviteľné. Potom aj verím to, že my vstúpime do domu modlitby a spamätáme sa až po 12 hodinách. Lebo príde jeho sláva. Tak, ako sa to dialo, Boh není len Bohom starej zmluvy. Keď zostúpila Božia sláva na Šalamúnom postavený chrám, tak nemohli robiť bohoslužbu, lebo nemohli sa postaviť na svoje nohy. Zostúpila sláva. A ja by som vás chcel povzbudiť k tomuto. Prejdeme si to ešte raz. Osobné zameranie. Prosím, neprichádzaj na zhromko kvôli ničomu inému. na prvom mieste sa tiež na stretnutie s kráľom. 9:30 to začne. Špeciálny čas. Keď to urobíš, tak to bude sväté miesto. Keď ty uctíš ten čas, tak ho Boh poctí svojou slávou. A bude to ako keď Mojžiš odbočil k horiacemu kruhu. A Boh mu povedal, zobuj obuv zo svojich nôh, lebo toto miesto je sväté. Bude svätým pre teba ten čas? To miesto. Ako keď som cez Sky, jak sa to volá Sky, čo boli lety do Košic, v Sky Europe ešte niekedy to fungovalo. A ja som sa čudoval, prečo tam mám byť 3/4 hodiny alebo hodinu skôr. Prečo sa tam mám začekovať a čakať tam v tej čakárni? Bol som zvyknutý, že nastúpim do autobusu, nie, ja idem. Alebo do divadla. Prečo tam mám prísť skôr? Alebo do kina. Lebo kráľ je toho hoden, aby si pre neho oddelil ten čas a to miesto. A garantujem ti, že potom to miesto bude sväté. Ak bude svätým v tvojom srdci, garantujem ti, že aj Pán to úcti, pocti a príde k tebe. Ty môžeš veci na zemi rozviazať a budú rozviazané aj v nebi. Ale príď zameraný na neho. Je dobré, keď prídeš aj kvôli bratom a sestrám. Je dobré, keď sem dovlečieš svoje deti, lebo vieš, že tvoje deti potrebujú kresťanské spoločenstvo. A ty vieš, že ak nebudú mať kresťanských priateľov, bude ich ťažké potom pozdejšie formovať. Je dobré, že máš nejakú službu v tomto cirkevnom zbore a to je dôležité pre tvoj vzťah s Pánom. Rozumiete, mohol by som vymenovať XYZ dôvodov, prečo chodiť do cirkvi. Všetky sú dobré. Ale pozbudím ťa k tomuto prvému. Zameraj sa na neho. On je kráľ. A ja sa chcem stretnúť s ním. A potom buď aktívny. Keď prídeme spolu na zhromaždenie a máme uctievanie, tak to nie je o tom, že si sadnem do autobusu a vpredu nás bude viesť chválospevová skupina a celé to ešte naaranžujú zvukári. A ja sa buď odveziem, alebo mi to nesadne, alebo nemám náladu, alebo nemám chuť, alebo necítim sa na to, alebo som ešte nedospatý, alebo som sa rozhádal ráno ešte so ženou, alebo čokoľvek. Ľudia, ja vám chcem položiť na srdce toto. Keď prídeš do zhromaždenia, kdekoľvek sa dvaja alebo traja dohodnú, stretnú, ako môžu ísť dvaja spolu, ak sa nedohodli. Nebrán tú vanúťu Svätého Ducha tvojou pasivitou. Pridaj sa. Keď sme spolu, tak je to o tom, že ideme spolu pred tvár kráľovu. A ja som tu aktívny. Ja som sa sem neprišiel položiť na sedačku, ale ja som sem prišiel byť aktívny. A ctím, rešpektujem toho, ktorý vede chváli. A idem do toho a vyjadrím to častokrát aj telom. Pýtate sa ma možno, prečo začnú chváliť a ty vstaneš. Nie je to tradícia taká istá, ako ja, keď zostanem sedieť. Nie, môj drahý. Ja vyjadrujem, že do toho idem. A keď spievam o tom, že sa skláňam pred kráľom, tak idem na kolená. A keď spievam o tom, že dvíham ruky, tak ich dvíham. Ale nejde o to, čo robím fyzicky. To mi len pomôže, aby môj duch bol sústredený a koncentrovaný. Aby som aktívne šiel a dovolil Svätému Duchu, aby ma viedol. A ideme spolu, spoločné chvály v zhromaždení. Si zúfalo potrebný každý jeden. Tvoja aktivita. Aby sme išli spolu. A nie je tak dôležité, ľudia, aký štýl hudby. Alebo ako je to nahlas. Tvoje srdce. Tvoje zameranie, tvoja aktivita, to je rozhodnutie. Som tu dnes 9:30. Král, ty si mi slúbil, že tu budeš. A ja spolu s ostatnými idem chváliť teba. A ja vám chcem povedať, že Boh prebýva kde na chválach svojho. On príde. Jeho sláva vtedy vždycky príde. On príde na chváli svojho ľudu. A keď prídeme do zhromaždenia, prijímajme osobné obnovenie od Pána. Buď úprimný, buď pravdivý, buď čestný. A počuj ho, ako k tebe hovorí. Zober si to. Zober to vážne. Niekedy vedúci chvál nám hovorí, čo vníma. A dneska to bola Evka, cez chvály vybehla dopredu. Král k nám hovorí. On nie je nemý. On nemlčí. On hovorí. A jeho slovo má život. A piata vec. Modlíme sa spolu. Keď sme v osobnom uctievaní na zhromaždení. Modlíme sa. Niekedy dáme tú výzvu, že poďme do skupiniek, do dvojic, do trojic. Ja vás chcem znovu povzbudiť. Buďme aktívni a modlíme sa spolu. Bdejme. Učeníci sa museli premôcť, respektíve nevládali sa premôcť. Ježiš im povedal, aj tak ste sa mali premôcť, aby ste neprišli do pokušenia. Bdejme. Keď sa modlíme ako cirkev, modlíme sa. Nerozprávaj vtedy o tvojich záľuboch a o počasí a o tom, kde pôjdeš v nedeľu po obede a či ten brat dotyčný nepôjde s tebou a neviem XYZ, ale sa modlíme spolu. Duch Svätý nás spája. Vieme o tom? Duch Svätý, keď prídeme na zhromaždenie, chce tu vytvoriť jednotu. Chce nás niekam doviesť, chce nám zjaviť baránka Božieho. Chce ťa zobrať. Nebráň mu v tom. Nevzdoruj mu. Nerob úplne iné veci. Tu je Boží dom. A keď chceš telefonovať, keď sa chceš rozprávať o počasí, nezarmucujme Svätého Ducha. Potom chod na chodbu. Dovolme Božiemu Duchu, aby tu vánu. A on nás spojí. A potom verím, že zakúsime Božiu prítomnosť a jeho dotyk. Bola to len prvá časť. Bože kráľovstvo začína v takomto osobnom, intimnom vzťahu s kráľom. V budúcu nedelu budeme pokračovať. Ja vás chcem pozbudiť tento týždeň. Možno rozímajte nad týmto textom. Nad tou poslednou večerou Pánovou. Skúste sa na to zahľadiť aj vy sami. A mňa zaráža, ako Ježiš hľadal niečo osobné. Amen.